Kdo vlastně byli páni z Brezovice?
Páni z Brezovice bol vlastně taký významný šarišský rod, šariže na území východného Slovenska. Bol to veľmi významný rod, ktorý sa vyznačoval tým, že zastával najrôznejšie funkcie, či už v rámci územia celého Uhorska alebo v rámci miestneho regiónu Šariša. A hlavne boli zaujímaví z toho hľadiska, že po sebe zanechali množstvo pamiatok, aj takých sepulkrálnych, aké poslucháči, ktorí tu boli na tejto konferencii, mohli vidieť. Boli to pamiatky, ktoré sa samozrejme nachádzali hlavne v kostoloch, v sakrálnych objektoch. Mali najrôznejšiu formu, najrôznejšiu podobu, či už z hľadiska heraldického alebo nápisového.
Pokud bychom byli konkrétnejší, aby sa to posluchači dokázal nejak predstaviť, nebyl tady, nevidel fotografie, takže bychom měli říct ty majetkové poměry rodu, jak sa vlastne vyvíjeli, co tady konkrétne po nich zůstalo.
Samozrejme, v priebehu tých stáročí mnoho vecí zaniklo, aj to, čo po nich zostalo z toho hľadiska, napríklad čo sa týka ich sídel, tak tie pamiatky sú momentálne v dosť zlom stave, ale práve tie sepulkrálie, ktoré sa tu preberali na tejto konferencii, tie sú pomerne dobre zachovalé a z nich sa dozvedáme mnoho aj o tom rode. Áno, na mnohých tých sepulkráliach je napríklad zaznamenané to, aké funkcie zastávali na kráľovskom rode. Niektorí z nich boli úplne v najbližšom okruhu panovníka, boli súčasťou jeho kráľovského dvora. A za to vďačíme vlastne tým sepulkráliam, že nám zachovali túto informáciu, ktorá sa často v archívnych prameňoch nenachádza.
Vy ste tady zmínil, že páni z Brezovice prišli do Uherska na počátku 13. století. Nicméně památky, na ktoré by ste sa tady zaměřil, pocházely až z pozdější doby.
Áno, je to pravda. Staršie pamiatky sú výnimkou práve preto, že tie stáročia spôsobili to, že mnohé zanikli. Oni určite existovali, ale problém je v tom, že prebehu tých stáročí úplne zanikli, či už pôsobením rôznych vojen, samozrejme Uhorsko bolo často v bojovom konflikte, hlavne od toho 14., 15., 16. storočia s Osmanskou ríšou, a to spôsobilo zánik mnohých tých pamiatok. Samozrejme potom občianske vojny, náboženské nepokoje, ktoré spôsobovali to, že tie pamiatky sa používali buď ako stavebný materiál, alebo sa jednoducho ničili.
Pokud bychom byli konkrétní a skúsili predstaviť náhrobky.
Tá úplne najstaršia pamiatka, ktorá sa zachovala, pochádza z roku 1433 a je to pamiatka, ktorá vlastne zachytáva spomienku na Petra Brezovického. To bol krajovský taverník, teda človek, ktorý mal na starosti krajovskú pokladnicu. A bol to aj spišský župan. To znamená, že vládol istému územiu z poverenia kráľa. Táto pamiatka sa zachovala a zachytáva najstarší erb tohto rodu, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že má v erbe Kamzíka. Ďalej je to vôbec prvá sepulkrália s akýmkoľvek písmom.
Přece jenom tá je z roku 1433. Do tej doby tam boli jenom symboly?
Presne tak, ako hovoríte. Na sepulkrálii dovtedy sa nachádzal buď erb, buď nejaký kríž, alebo niečo podobné. Je to najstaršia sepulkrálna pamiatka s nápisom ako takým.
To je docela hodne pozdie, ale ne.
Máte pravdu. Sú iné územia Slovenska, kde sa tie pamiatky zachovali, ale viete, je celkom možné, že sa ešte nejaká taká pamiatka nájde a bude staršia, áno. Máme staršie pamiatky, ktoré sú bez nápisov, kde je ten buď nejaký symbol náboženský alebo niečo podobné, alebo erb, ale táto pamiatka je najstaršia s nápisom, teda sepulkrálna.
Když bychom sa zastavili u epitafu Martina Brezovického.
To je veľmi zaujímavá pamiatka z toho titulu, že je to epitaf, ktorý je vlastne zachytený ako keby na okne. Áno, ten epitaf vytvára ilúziu okna. Renesančné okna je krásne zdobený, má priestory okien, ale tie priestory okien nie sú využité na tú svoju funkciu okna, ale vlastne sa tam nachádza ten text, ktorý nás informuje znovu o tých životných reáliách tých jednotlivých príslušníkov toho rodu, teda toho samotného Martina Brezovického a jeho ženy Doroty.
Pro posluchače bychom možná mohli zdôrazniť, že skutečne je to plastické okno.
Presne tak, je to vlastne reliefne vyhotovené vytesané okno z mramoru.
Ďalší zmienka, slovenština, čeština.
To je veľmi zaujímavá pamiatka, pochádza z roku 1611, je to náhrobný kameň Žofie Foglerovej. Foglerovci bol rod, ktorý pochádzal práve zo Slieska, z toho českého Slieska, a je o ňom mnoho zmienok aj v staršej českej historickej alebo aj poľskej literatúre. A je zaujímavé, že táto Žofia sa vlastne vydala až na východné Slovensko do tohto rodu Brezovických, a to všetko vieme na základe práve tejto sepulkrálnej pamiatky, ktorá sa po nej zachovala. Ona je kompletne písaná v latinčine, ale má tam krátky textík, v tom išlo o zachytenie tej oblasti, z ktorej tá Žofia pochádzala. Takže sa tam nachádza krátky textík, ktorý nemôžeme presne charakterizovať, či je čeština alebo slovenčina, práve tým, že sa čeština a slovenčina podobajú. Sú to tri slová z nového mesta Anna, áno, čo bola matka tej Žofie. Čo my sme radi, že sa to tam nachádza, pretože naozaj staršiu pamiatku epigrafickú na češtinu ani slovenčinu nemáme.
Zazniela tady zmínka o projektu vlastne schromažďování nápisu. Pokud bychom to měli vôbec predstaviť, jak dlouho ten projekt probíhá, co všechno je jeho súčasť.
Som veľmi rád, že o tom môžem povedať vlastne aj pred vašimi poslucháčmi v rámci Čech, pretože je to projekt, ktorý sa snaží zhromaždiť a vedecky zhodnotiť všetky nápisy, všetky epigrafické pamiatky na území Slovenska. Áno, na území Slovenska, a to od najstarších čias stredoveku až po rok 1650. Našim záujmom je zmapovať pamiatky, ktoré sú latinské, ale nielen latinské, ktoré spadajú pod ten latinský kultúrny okruh, teda môžu byť písané trebárs aj česky, nemecký, slovenský, maďarský. Nezaujíma nás tá oblasť Slovenska, ktorá je už viac orientovaná na tú cyriliku a napríklad nápisy, ktoré sa nachádzajú v grekokatolických kostoloch, áno, pretože to už nie je latinka. Ide nám o všetky nápisy v latinke. No a tento projekt prebieha 3. 4. rok a bude ešte zo pár rokov trvať, pretože naozaj dá sa to ohraničiť nejakým grantom, nejakým projektom, na ktorý sú vyčlenené nejaké finančné prostriedky, ale ten výskum bude trvať ešte dlho aj potom. Takže jeho konečným výsledkom by mali byť knižné publikácie, ktoré budú mapovať jednotlivé územia Slovenska, jednotlivé tie oblasti historické, a najbližší zväzok, ktorý bude venovaný práve Šarišu, o ktorom som aj ja rozprával na tejto konferencii, vyjde už buď koncom alebo začiatkom nasledujúceho roka.
Kolik vás na tom pracuje a jak to vlastne probíha?
Viete čo, je to strašne ťažká práca, áno, je to veľmi ťažká práca, ale samozrejme okrem toho entuziazmu, ktorý máme a ktorý verím, že nestratíme, sa snažíme samozrejme spolupracovať aj s rôznymi ostatnými bádateľmi, či už z oblasti archívnictva, áno, tam je veľmi dôležitý archívny výskum. Takže je veľmi dôležitá pomoc pracovníkov, ktorí pôsobia v archívoch. Snažíme sa spolupracovať s historikmi umenia, ktorí naozaj ten charakter tých pamiatok, ich slovo, ich názor je veľmi dôležitý pri možnom datovaní tej ktorej danej pamiatky. Spolupracujeme s reštaurátormi, ktorí často majú prvý možnosť objaviť nejaký nápis pri reštaurovaní napríklad nástenných malieb alebo tabuľových malieb na oltároch. Snažíme sa spolupracovať s archeológmi, ktorí pri tom výskume, pri tom kopaní a nachádzaní rôznych artefaktov sa dostávajú do kontaktu aj s nápisom. Áno, takže ten projekt je zložitý. Konkrétne samotní ľudia, ktorí sa snažíme na tom pracovať, sme štyria. Máme rozparcelované územie Slovenska. Ja mám na starosti východné Slovensko a samozrejme aj s iným kolegom. Územie Slovenska nie je až také veľké, áno, takže sa spoliame na to, že to spracujeme čo najskôr, ale samozrejme je to ťažká práca, ale hovorím, tešíme sa z nej a verím, že to zvládneme.
Pořád mluvíme o nápisech, ktoré teď existujú, áno. Nebo k tomu dokladáte i z tých archívov.
Áno, vlastne kompletný výskum sa netýka len tých nápisov, ktoré sa dochovali, ale aj akákoľvek zmienka, ktorú nájdeme v literatúre, bola v archívnych prameňoch o nápise, ktorý už nie existuje. Tá práca je o tie nápisy tiež doplňaná. Pretože tie nápisy majú rovnaký význam, aj keď zanikli. Áno, samozrejme, hlavný význam majú tie, ktoré sa zachovali, pretože vieme, poznáme ich tvár z hľadiska paleografického, z hľadiska kunzhistorického, ako tie nápisy vyzerali. Ale aj tie nápisy, ktoré sa nám zachovalo, len ich znenie, sú tiež rovnako dôležité. Takže tá práca určite bude doplňaná aj o tieto nápisy.
K čemu vlastne takovýhle soubor nápisov bude dobrý?
Toto je veľmi dobrá otázka a ja si myslím, že je na ňu veľmi dobrá odpoveď. Dalo by sa o tom rozprávať veľmi dlho. Tieto nápisy môžu zaujímať či už historikov obecných, pretože ten nápis často obsahuje takú informáciu, ktorú v archíve historik nenájde. Ďalšia vec zaujíma kunzhistorikov, pretože kunzhistorici často mapujú rôzne kostoly, rôzne pamiatky, ale keďže nevedia čítať nápisy, ako to vedia epigrafici, nevedia ich zadatovať, nevedia ich historicky časovo zaradiť. To je ďalšia kategória, ktorá ich zaujíma. Zaujíma to reštaurátorov. Reštaurátor znovu nemusí byť kompetentný na to, aby prečítal, ja neviem, latinský text. Môže mu pomôcť epigrafik a na základe toho bude ten nápis vedieť zreštaurovať. Cirkevná história. Cirkevní historici, ktorí vlastne pracujú s pamiatkami sakrálnymi a v nich sa tie epigrafické pamiatky nachádzajú, často môžu zistiť nové informácie o tých pamiatkách, môžu zadatovať vznik kostola, vznik sakristie, krstiteľnice. Takže to sú obrovské kvanta informácií, ktoré ľudí z rôznych odborov môžu zaujímať.